Dobro jutro, 9 je sat i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Krenula istraga zbog navoda o prisluškivanju Pajtića, rekao ministar policije. Saslušan vlasnik portala koji je objavio transkripte. Tomislav Nikolić pozvao Ujedinjene nacije da se usprotive zahtevu Kosova za članstvo UNESCO. Ruska i američka vojska izvode odvojene vazdušne udare u Siriji. Kerry i Lavrov najavljuju sastanak dve vojske kako bi se izbjegli konflikti. Danas nešto toplije nego prethodnih dana, temperatura do 20 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti vojvođanski Watergate, da li ko prisluškuje Bojana Pajtića. Stručnjak za bezbednost i bivši funkcioner DBA Zoran Mijatović kaže da mu slučaj zvuči uverljivo.
Ako se pokaže da je tačno i da su prisluškivali državni organi, pre svega mislim na tajnu policiju ili javnu bezbednost, potpuno svejedno, to je dovoljan razlog da ova vlada da ostavku.
Čućete i kako je to bilo 90-ih iz perspektive Mirjane Marković, čiji su dvotomni memoari Bilo je to ovako upravo objavljeni. Žrtve i zločinci menjaju uloge, kaže književnik Filip David.
Oni danas pišu i govore da su bili žrtve, a mi koji smo se suprotstavljali jednoj zločinačkoj politici, po toj izvrnutoj logici, krivi smo za sve.
U emisiji pred nama opraštamo se od Dušana Lazića, diplomate i jednog od osnivača nevladinog foruma za međunarodne odnose koji je preminuo u Beogradu. Predsjednica foruma Jelica Minić.
Zaista je davao sjajne analize okolnosti u kojima smo se nalazili onih teških 90-ih godina.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlasnik portala Teleprompter Danilo Ređepović saslušan je sinoć u Novom Sadu, prenose mediji. Povod je transkript navodno prisluškivanog telefonskog razgovora predsjednika vlade Vojvodine Bojana Pajtića, koji je juče tokom dana potvrdio autentičnost razgovora. Ministar policije Nebojša Stefanović za RTS je rekao da je istraga krenula.
Zavisiće od iskaza gospodina Ređepovića šta će od toga moći da bude proverljivo i šta će moći da kaže. I mi ćemo imati, da kažem, vrlo jasnu situaciju da vidimo da li je ovo što se dešavalo, što je napisano, da li će na bilo koji način dati bilo kakvu trunčicu dokaz.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u govoru u sedištu Ujedinjenih nacija pozvao tu organizaciju da se usprotivi zahtevu Kosova za članstvo UNESCO, dodavši da bi se prihvatanjem zahteva stvorio opasan presedan.
Zato apelujem na sve predsjednike da ne dozvolite da se srpskom narodu oduzme njegovo biće, otme njegova suština, njegova duhovna vertikala, manastiri na Kosovu i Metohiji i proglase kulturnom baštinom albanskog naroda na Kosovu i Metohiji.
A ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio u Njujorku u debati Saveta bezbednosti posvećenoj očuvanju mira i bezbednosti na Bliskom istoku i u Severnoj Africi da bez dijaloga i podrške međunarodne zajednice nije moguće naći adekvatan odgovor za produbljenu bezbednosnu i migrantsku krizu. Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Gordan Milinić gotovo 6 sati je ispitivan u tužilaštvu Bosne i Hercegovine povodom njegovih tvrdnji da je Milorad Dodik u vrijeme kada je bio premijer Republike Srpske od ruskog oligarha Olega Bularkova primio kao mito zlatnu polugu od 1 kilograma. Milić je rekao da će se ispitivanje nastaviti danas i da u interesu istrage ne može da govori o detaljima svog svedočenja. Američka i ruska vojska će možda već danas održati sastanak o tome kako da izbegnu slučajni konflikt tokom svojih odvojenih vazdušnih udara u Siriji, izjavio je američki državni sekretar John Kerry nakon sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim. Rusija će predložiti Savetu bezbednosti da se organizuje koordinisana borba protiv terorizma u saglasnost država u kojima bi se akcije sprovodile. U ruskom nacrtu rezolucije, u kojoj je agencija Associated Press imala uvid, pozivaju se države da koordinišu svoje aktivnosti u saglasnost država na čijim se teritorijama te aktivnosti sprovode.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada aferi koja je juče uzdrmala javnost u Srbiji. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić optužuje da ga prisluškuju, traži pronalaženje odgovornih i navodi da se upravo događa vojvođanski Watergate. Razgovor koji je vodio sa predstavnicom firme Continental Wind Partners Lidijom Udovički o reketiranju te američke kompanije od strane direktora Elektromreža Srbije Nikole Petrovića je autentičan. To je potvrdio sam Pajtić na konferenciji za novinare u Novom Sadu. Na njegove optužbe odgovorili su lično šef policije i šef tajne policije. Oni tvrde da nisu doneli odluku o prisluškivanju Pajtića, dok Stefanović podvlači i da je životno zainteresovan da se ovaj slučaj razreši. U međuvremenu se oglasila i firma Continental Wind Partners, koja je negirala da je direktno ili indirektno primila zahtev od Petrovića za bilo kakvo plaćanje u vezi s priključenjem vetroparka na prenosni sistem. Ključne izjave i prve komentare prenosi Norbert Šinković.
Ko je koga hteo da reketira, moglo bi biti prvo pitanje koje se postavlja nakon informacije o procurelom razgovoru između predsjednika vojvođanske vlade Bojana Pajtića i predstavnice američke firme za izgradnju vetroparkova Lidije Udovički. U transkriptu telefonskog razgovora, koji je objavljen na pojedinim internetskim sajtovima, stoji da se Lidija Udovički u ime američke kompanije Continental Wind Partners žali Bojanu Pajtiću da prvi čovek Elektromreža Srbije Nikola Petrović traži 2 milijuna evra kako bi se vetropark priključio na mrežu EMSA. Pajtić tvrdi da je razgovor autentičan i postavlja pitanje aktuelnoj vlasti.
Svako ko pomisli da je ovo moj lični problem, ne razume da ako je moguće da prisluškuju predsjednika pokrajinske vlade i šefa najveće opozicione stranke, onda nijedan građanin nije ni slobodan ni siguran. Država u kojoj se prisluškuje opozicija nije ni pravna, ni demokratska, ni slobodna. A režimu Aleksandra Vučića postavljam dva pitanja. Kome prisluškuje i po čijem nalogu me prisluškuje?
On je najavio da će podneti krivičnu prijavu zbog nezakonitog prisluškivanja i dodao da informacije o tome da je direktor EMSA navodno tražio pare od te američke firme nije iznao javnost, jer nema materijalnog dokaza. U vezi sa ovim optužbama oglasio se i direktor Elektromreža Srbije Nikola Petrović. On je najavio da će podneti krivičnu prijavu protiv Lidije Udovički ukoliko ne saopšti o čemu je tačno razgovarala sa njim kad joj je on navodno tražio mito. Tri sata nakon Pajtića pred novinare su izašli šef policije Nebojša Stefanović i direktor bezbednosno-informativne agencije Aleksandar Đorđević, navodeći da su životno zainteresovani za utvrđivanje koliko ima istinitosti u Pajtićevim navodima. Nebojša Stefanović.
Jedna državna institucija, ni Ministarstvo unutrašnjih poslova, ni bezbednosno-informativna agencija ne stoje, niti imaju bilo kakvu vezu sa pojavljivanjem informacija na sajtu bliskog prijatelja Bojana Pajtića, Danila Rđepovića na sajtu Teleprompter. I Aleksandar Đorđević i ja u potpunosti smo spremni da odgovaramo ako se pruži i jedna trunka dokaz da su MUP ili BIA na bilo koji način učestvovali u presretanju komunikacije Bojana Pajtića.
Nadovezao se čelnik tajne policije Aleksandar Đorđević.
BIA u stvari ne može nikoga da prisluškuje bez odluke suda. Dakle, sistem taj prisluškivanja je u tehničkom smislu tako uređen da je neophodna odluka nadležnog suda. Postoji taj zakonski okvir, dva zakona, Zakon o bezbednosnoj informativnoj agenciji, Zakon o krivičnom postupku. Dakle, od 2003. godine tehnički sistem je takav da bez sudske odluke niko ne može da se prisluškuje.
U vezi sa tim Stefanović tvrdi da može ponuditi kofere dokumenata koji potvrđuju da je aktuelni premijer Aleksandar Vučić u vreme kada je bio opozicionar bio i prisluškivan.
Ali bukvalno kofere dokumenata o presretnutim komunikacijama, o prisluškivanju Aleksandra Vučića, naročito u periodu od 2008. do 2012. godine. Ne znam da li će on lično govoriti o tome ili neko drugi, ali očekujem da ćete u narednih nekoliko dana moći da vidite kako to izgleda.
Stručnjak za bezbednost i bivši funkcioner državne bezbednosti Zoran Mijatović kaže za Radio Slobodna Evropa da slučaj zvuči uverljivo.
Onda smo se bavili već skoro godinu dve dana od priča da je prisluškivan Tomislav Nikolić i ne znam ko još, i te stvari do sada nisu raščišćavane. Zatajile su institucije, pa nam se sada ponavlja to u liku Bojana Pajtića. Odgovor moraju pre svega dati BIA, Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ako se pokaže da je tačno i da su prisluškivali državni organi, pre svega mislim na tajnu policiju ili javnu bezbednost, potpuno sve jedno, to dovoljan razlog da ova vlada da ostavku.
Iz Beogradskog centra za ljudska prava Vesna Petrović smatra da u slučaju da se dokaže da je tvrdnja o vojvođanskom Watergate-u istinita, moramo saznati da li iza prisluškivanja stoji sudska odluka.
Taj nalog mora da donese sud. Ne bih mogla da kažem datak na ustavni poredak, ali bih rekla da je to kršenje zakona koji jasno i glasno kaže da to ne sme da se dešava na taj način.
Podsećamo, predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ranije je optužio američku firmu da je pokušala da reketira Srbiju jer joj nije omogućeno da protivzakonito gradi vetroparkove u zemlji. U vezu sa poslovanjem firme dovodio je dvoje članova porodice potpredsednice vlade Kori Udovički, koja se potom i javno ogradila od poslovanja spornog preduzeća. Podsjetimo još da se Vučić na otvaranje ovog slučaja odlučio pošto su upravo neki ljudi iz te firme, kako je naveo, stajali iza protesta koji su protiv njega bili organizovani tokom nedavne posete Vašingtonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A o ovom slučaju oglasio se i ambasador Sjedinjenih Država Michael Kirby, koji je, kako je saopšteno iz američke ambasade, rekao da nije izjavio to što mu se pripisuje. U transkriptu objavljenog razgovora se, pored ostalog, navodi da je Pajtić prepričao razgovor koji je navodno vodio s Kirbijem, a u kojem stoji da ga je američki ambasador obavestio da direktor elektromreže Srbije Nikola Petrović svakog meseca iz te kompanije iznosi 2 miliona evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mirjana Marković, supruga bivšeg predsjednika Srbije i haškog optuženika Slobodana Miloševića, koja je učestvovala u kreiranju i sprovođenju ratne politike Srbije u 90. godinama, predsjednica ozloglašene partije JUL, pojavila se u Srbiji posle više od 15 godina ćutanja da ispriča kako je to bilo. Ali ne pred sudom od kog je pobegla, ona se pojavljuje s porukom na naslovnim koricama svojih dvotomnih memoara na 1000 stranica, naslovljenih sa Bilo je to ovako, a koji će se prodavati na kioscima širom Srbije u aranžmanu izdavačke kuće Lista novosti. Branka Mihajlović.
U medijima su se već pojavili citati za šećerene priče o večnoj ljubavi Slobe i Mire, u prepoznatljivom stilu nekadašnje prve dame sa cvetom u kosi, za koju bračnom paru Milošević, nekada bliski ljudi, kažu da stoji iza najokrutnijih odluka u 90-im, uključujući i naručena politička ubistva. Uz zašećerene priče najavljuju se i one otrovnije o bivšim partijskim i drugim drugovima i političkim protivnicima. Najskrnaviji je onaj o pokojnom premijeru Zoranu Đinđiću, toliko se za sada zna. Izdavač Tiražne novosti, reklamirajući knjigu, autorku naziva izgnanicom iz Srbije, mada svi znaju da je ona glavom bez obzira pobegla u Moskvu kada je videla da su 90. došla na naplatu. Dejan Ilić iz fabrike knjiga pojavljivanje memoara razume kao još jedan dokaz da režim u Srbiji na unutrašnjem planu uspostavlja kontinuitet sa 90.
Sama po sebi ta knjiga mene zaista nimalo ne zanima da je objavio neki izdavač koji se nada da će nešto zaraditi od te knjige, to ne bih vidio nikakav problem u tome. Žao bi mi bilo što ljudi računaju da nešto mogu da zarade sa tom vrstom literature u ovoj zemlji i dalje, ali prosto šta sad da radimo. Ali ovo je problem, je prosto ko objavljuje tu knjigu, ja zaista za novosti mislim da su oni režimsko glasilo i onda za objavljivanje knjige Mirjane Marković, ja verujem da je to deo jedne politike koju ovaj režim vodi.
Književnik Filip David također pojavljivanje ove knjige stavlja u aktuelni društveni kontekst u kome se odgovornost za ratove, pljačke, političke likvidacije u 90. pa i kasnije relativizuje.
Knjiga Mire Marković dolazi na plodno tle jer smo duboko potonuli u 90. Po svemu sudeći, ono će samo upotpuniti ovu jadnu situaciju u kojoj se nalazi.
Kakvu vrednost ova vrsta memoarske literature ima za istoričare koji će jednog dana sa potrebnom distancom analizirati period raspada jedne zemlje u okrutnim ratovima o kojima danas ima toliko istina koliko i sukobljenih strana. Zagrebački istoričar mlađe generacije Hrvoje Klasić.
Svaka vrsta memoarske građe je zanimljiva i korisna za sebe, ali naglašavam, dakle, to je ipak memoarska građa. Imali smo, dakle, primjeri, dakle, memoara Alberta Špe premijera, dakle Hitlerovog arhitekta, visokog funkcionera Trećeg Rajha, koji dakle su isto s jedne strane su izazvali pomalo sablazan, a s druge strane su bili vrlo, vrlo vrijedan izbor, jer su govorili ipak o nekim stvarima iznutra. U tom kontekstu mislim da i memoari Mire Marković su svakako jedno vjerojatno zanimljivo štivo, koje svaki povjesničar ili svako ko će uzeti, da to uvijek treba uzeti sa jednim ipak odmakom. Niko sigurno ne može o povijesti Srbije u vrijeme režima Slobodana Miloševića učiti iz knjige Mire Marković.
Nije problem u tržištu koje nudi najrazličitije poglede na nedavnu prošlost, pa i aktere od kojih se mnogi najčešće nakon što osluže svoje haške kazne za ratne zločine vrate i bacaju na pisanje knjige o svojoj nevinosti. Problem je u atmosferi u društvu u kome ni 15 godina nakon ratova nema kritičnog promišljanja. Naprotiv, oni koji su vodili ratove, pisali poternice za nepodobne, ne trovali Srbiju huškajući na međunacionalne sukobe, danas se pojavljuju kao relevantni akteri i tumači aktuelnih i prošlih zbivanja, a kada ih neko na prošlost podsjeti, odmahnu rukom kako bi oterali te dosadne bubice. Hrvoje Klasić.
Mislim da je na povjesničarima u Srbiji, ali ne samo povjesničari, nego i na medijima, velika, velika odgovornost. Međutim, pogledajte dakle situaciju u Srbiji, vi imate problem dakle da se mediji i politolozi, povjesničari u principu u većini ne suočavaju ni sa srpskom sadašnjošću, a kamoli sa srpskom prošlošću. To je problem koji je puno veći od memoara Mire Marković.
Dejan Ilić smatra da je objavljivanje memoara Mirjane Marković uvod u novi talas rehabilitacije nakon saradnika okupatora iz Drugog svjetskog rata, sada i aktera iz 90-ih.
Onda bismo mogli da vidimo i objavljivanje knjige Mirjane Marković kao recimo prvi korak, makar u tom nekom javnom rehabilitovanju, ako ne institucionalnom, jedne od ključnih osoba, ključnih aktera politike iz 90.
Žrtve i zločinci menjaju ulogu, kaže Filip David.
Oni danas pišu i govore da su bili žrtve, a mi koji smo se suprotstavljali jednoj zločinačkoj politici, po toj izvrnutoj logici, krivi smo za sve.
Nekad najmoćnija žena na Balkanu od 2003. godine zajedno sa sinom Markom živi u Rusiji. Mnogi smatraju da je čista ironija ono zašto su je tražili domaći sudovi. Nezakonita dodjela stana dadilji unuka, učešće u švercu cigareta zajedno sa sinom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Krenula istraga zbog navoda o prisluškivanju Pajtića, rekao ministar policije. Saslušan vlasnik portala koji je objavio transkripte. Tomislav Nikolić pozvao Ujedinjene nacije da se usprotive zahtjevu Kosova za članstvo u UNESCO. Ruska i američka vojska izvode odvojene vazdušne udare u Siriji. Kerry i Lavrov najavljuju sastanak dve vojske kako bi se izbjegli konflikti. Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Vraćamo se sada dešavanjima u Siriji, u kojoj od juče i Rusija izvodi vazdušne udare. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da su SAD spremne da pozdrave vojnu operaciju Rusije u Siriji, ukoliko je ona usmerena protiv terorističkih organizacija, Islamska država i Al-Kaida. Kerry se juče sastao i sa šefom ruske diplomatije, Sergejem Lavrovim, nakon čega je saopštio da je dogovoren sastanak vojski Rusije i Amerike kako bi se izbjegli slučajni konflikti tokom njihovih odvojenih vazdušnih udara. Kerry je prethodno pred Ujedinjenim nacijama rekao da bi Sjedinjene države bile ozbiljno zabrinute ako bi Rusija izvela avionske napade na druge organizacije.
Sjedinjene države podržavaju svaki istinski napor u borbi protiv grupa povezanih sa Islamskom državom i Al-Kaidom, posebno protiv grupe Al-Nusra. Ako nedavne i aktualne akcije Rusije budu pokazale posvećenost da se ta organizacija pobedi, onda smo spremni da pozdravimo te napore i da nađemo način da izbjegnemo konfliktu u našim operacijama i time pojačamo vojni pritisak na Islamsku državu i povezane grupe. Ali borba protiv Islamske države ne sme da bude podrška predsjedniku Sirije Bašaru el-Asadu.
Rusko ministarstvo odbrane objavilo je video snimak preciznih napada iz vazduha na pripadnike Islamske države na teritoriji Sirije. U njihovom izveštaju ističe se da su komandno mesto i pripadnici Islamske države locirani u planinskoj oblasti u Siriji. Portparol američkog predsjednika Josh Earnest rekao je da pažljivo prate mete ruske vojske.
Ministarstvo odbrane će pratiti aktivnosti Rusije. Još je rano da kažem koje su im mete i šta će gađati.
Američki ministar odbrane Ash Carter je osoblju ministarstva naložio da razgovaraju sa ruskim zvaničnicima kako bi se obezbedilo da se vazdušne operacije SAD i Rusije međusobno ne ometaju. Rusija je prethodno potvrdila da je napade na položaj Islamske države počela na poziv Bašara el-Asada. Kerry je odlučan da podrška Asadu ne sme i ne može biti put za borbu protiv Islamske države.
Make no mistake.
Da ne bude zabune, odgovor na građanski rat u Siriji ne može se tražiti u vojnom savezu sa Asadom, ali uveren sam da se može pronaći u široko podržanoj diplomatskoj inicijativi, usmerenoj ka pregovorima o političkoj tranziciji koja bi bila prihvaćena pred Savetom bezbednosti, a koju bi prihvatili svi građani Sirije, koji odbacuju diktaturu i terorizam i zalažu se za izgradnju stabilnog i ujedinjenog društva.
A Islamska država bila je tema i u Beogradu, na skupu o bezbednosnim pretnjama u organizaciji Atlantskog saveta Srbije. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Veliki broj izbjeglica koje od početka godine svakodnevno prolaze kroz Srbiju predstavlja izazov kako za policiju, tako i za službe koje pomažu izbjeglicama, rekao je Mark Van Balen iz ICITAP-a pri Američkom ministarstvu pravde, koji je savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije.
Jedan zvaničnik je rekao da 90% ljudi koji ulaze iz Makedonije nema lične isprave. To što se imigranti fotografišu i što im se uzimaju otisci prstiju kada dođu, ne znači da se ti podaci podudaraju sa drugim bazama podataka. Većina njih prolazi ovim putem bežeći od sukoba ili moguće iz ekonomskih razloga. No postoji mogućnost da među tim ljudima ima terorista. Islamska država tvrdi da je 4000 ljudi iz njihovih kampova ušlo zajedno sa izbjeglicama. To uopšte nije potvrđeno, ali ministar prosvete Libana također procjenjuje da oko 2% izbjegličke populacije čine potencijalni članovi Islamske države.
Na skupu o bezbednosnim pretnjama Zapadni Balkan i borba protiv terorizma i nasilnog ekstremizma u vremenu migracije u organizaciji Atlantskog saveta Srbije ukazano je da je veza između terorizma i kriminala finansiranje. Mark Van Balen govorio je o heroinu koji se iz Afganistana prokrijumčari do Evrope balkanskom rutom.
Taj heroin uglavnom stiže iz Afganistana i procjenjuje se da se preko 200 miliona dolara vraća talibanima koji tim novcem kupuju oružje i opremu za borbu protiv snaga koalicije. Naša služba za suzbijanje narkotika procjenjuje da je gotovo 40% terorističkih grupa trenutno umešano u neki oblik trgovine narkoticima. Možete vidjeti da je Balkanski koridor jedna od glavnih ruta za krijumčarenje heroina koji odlazi u ostatak Evrope.
Kosta Sandić iz Narodne banke Srbije, govoreći o finansiranju ekstremizma i terorizma na Balkanu, rekao je da deo novca od nafte s iračkih polja koju prodaje ISIS završi i na ovdašnjem području.
Taj novac u vidu finansiranja mogu i slobodno nazvati izaslanika ili emisara tih pripadnika tih grupa u ovom području, pre svega preko vehabijskog pokreta. Znači, ta sredstva nalaze, jedan deo tih sredstava, ishodište i na ovom području. Uglavnom se ta sredstva koriste prema raspoloživim podacima za regrutovanje i pridobijanje pripadnika islamske veroispovesti za učestvovanje u vojnim operacijama na područjima Sirije i Iraka. Za sada ta sredstva nisu imala ishodišni neki cilj za obučavanje i izvođenje uspešnih, barem neuspešnih akcija na ovom području.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u nastavku govorimo o izbjegličkoj krizi u našem regionu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je, govoreći u sedištu Ujedinjenih nacija, da su masovne migracije s Bliskog istoka trenutno najveći izazov.
Zato je potreban sveobuhvatni plan koji bi morao da se realizuje u najkraćem mogućem roku. Ako ga ne bude, migranti će se potpuno prepustiti krijumčarima ljudi. Pasivnost i sve nehumani odnos prema migrantima otvaraju tržište za krijumčarenje. Onda bi niz katastrofa. od Sredozemlja do Britanije bio tragičan, a onu u kojoj je poginulo više od 800 ljudi, pamtili bismo samo kao jednu u tom nizu.
U beogradskom hotelu Bristol, nedaleko od parka kod autobuske stanice, koji je privremeni dom stotinama ljudi pobeglih od rata, nedavno je otvoren dečiji kutak, mesto na kome deca tokom svog turobnog putovanja, barem na kratko, mogu da dobiju ono što imaju i njihovi vršnjaci širom sveta, bezbrižnost i igru. Deca dolaze i odlaze, a iza njih, kao tragovi, ostaju crteži. Šta crtaju deca čije detinjstva prekinuo rat?
Na crtežima uglavnom dominiraju žive boje, žuta, crvena, zelena, uglavnom su to kuće, drveće, veseli su crteži, jako retko se desi da neko dete crta ono što je proživelo.
Rekla nam je Andreja Blagojević, psihološkinja koja radi sa decom u dečijem kutku. I zaista na većini crteža su kuće, drveće i cveće. Na jednom se vidi kako izlazi sunce, na drugom su pored zgrade, ljuljaške i parkiran automobil.
Mislim da možda nisu još uvek ni svesni šta se dešava oko njih, pogotovo ako njihovi roditelji ne pričaju dovoljno sa njima, a na taj način ih verovatno i štite od svih aktualnih događaja.
Koordinatorka kutka Angelina Pekić dodaje da su i deca i roditelji iznenađujuće smireni s obzirom na užase kroz koje su prošli.
Što znači da su deca apsolutno sigurna u svojim roditelje, da roditelji ne pokazuju vrstu zabrinutosti ili stresa i poststresnog sindroma koji prenose na dete.
Pažnju nam privlači crtež koji izgleda kao polovina srca. Ispod njega, na engleskom jeziku, napisano je Moj grad. Potpisao ga je Vad, dečak iz Sirije. I mnoga druga deca crtaju ono što su ostavile iza sebe ili neke događaje iz vremena kada su bili bezbrižni.
Juče smo imali dečaka koji je nacrtao doktorsku ordinaciju, zato što mislim da neposredno pre toga bio kod doktora u svom gradu. Crtaju uglavnom svoje kuće, učionice, školu.
Crtaju ono što je bilo pre...
Neki lepši deo njihovog detinjstva, da.
Rekla nam je psihološkinja Andreja Blagojević. Na crtežima nešto starije dece vidi se međutim i ono kroz šta su prošla i kako se osjećaju. Crtež koji potpisuje Muzamil prikazuje brod na čijoj je palubi cijela kuća.
To znači da je svesno da je nekako ponelo sve sa sobom što je imalo u toj zemlji odakle dolazi.
Mališani koji su pobegli od rata i njihove majke u ovom boravku imaju na raspolaganju igračke, tople obroke, pelene, prevodioce, lekare i vaspitačice. Koordinatorka Angelina Pekić kaže nam da deca nisu nepoverljiva, da bez bojazni i sa puno ljubavi prilaze vaspitačima, a da se oni trude da im, dok su kod njih, omoguće da se osete kao kod svoje kuće.
Mi ne znamo kako su njihove kuće bile, ali očekujemo da je dečije carstvo svuda isto, gde god ga postavite. Dečije carstvo je sada tu.
Dečiji kutak, mesto na kome deca, uprkos nedaćama kroz koje prolaze, na kratko mogu i da se osete kao deca, otvoren je i na jugu Srbije, u prihvatnom centru u Preševu, a oba ova objekta, koja su pod pokroviteljstvom vlade Srbije, grada Beograda i UNICEF-a, bit će na raspolaganju izbeglicama sve dok budu potrebni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dušan Lazić, poznati diplomata i jedan od osnivača nevladinog foruma za međunarodne odnose, preminuo je nedavno u Beogradu. Ostaće upamćen kao vrsni poznavalac i analitičar međunarodnih prilika, pozicije Srbije u okruženju, kao i relacija ove države prema međunarodnoj zajednici. Predsjednica Foruma za međunarodne odnose Jelica Minić navodi da je Lazić bio vispreni analitičar koji je odigrao istorijsku ulogu u vremenu Slobodana Miloševića.
Bio je jedan od najistaknutijih članova Foruma za međunarodne odnose koji se sastajao pod okriljem Evropskog pokreta u Srbiji i gde se u stvari pripremala i gradila neka nova alternativna spoljna politika u Miloševićevo doba.
Možemo reći jedan od začetnika, da tako kažem, evropske ideje u trenutku kad je zemlja bila izolovana.
Ste pred promene, petooktobarske promene, on je bio jedan od onih koji se najčešće pojavljivao u medijima, upravo nezavisnim beogradskim i lokalnim medijima u debatama o spoljnoj politici i nesumnjivo da je i on bio jedan od onih koji je izvršio prosto uticaj, ozbiljan uticaj na javno mnjenje.
I još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Krenula istraga zbog navoda o prisluškivanju Pajtića, kaže ministar policije. Saslušan vlasnik portala koji je objavio transkripte. Tomislav Nikolić pozvao Ujedinjene nacije da se usprotive zahtevu Kosova za članstvo u UNESCO. Ruska i američka vojska izvode odvojene vazdušne udare u Siriji. Kerry i Lavrov najavljuju sastanak dve vojske kako bi se izbjegli konflikti. Danas nešto toplije nego prethodnih dana, temperatura do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.